Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom.
Tak je tu ďalšia časť. Na začiatok by som sa chcel ospravedlniť, že to trvalo tak dlho. Teraz sme mali pauzu asi 2-3 týždne, ale naozaj mám menej času. A potom, čo sa mi narodila druhá dcera, tak teraz je treba venovať extra veľa času, hlavne môjmu staršiemu synovi. Tí z vás, ktorí máte deti, tak to poznáte, keď sa narodí nové dieťa, tak to prvé dieťa. A hlavne, keď je teraz vo veku tých skoro 3 rokov, tak mám trošku problém. A je treba mu venovať pozornosť, je treba sa s ním hrať, je treba s ním chodiť von a ukázať mu, že svet sa naozaj nezrútil. Kdesi som počul, že keď sa vám narodí mladší súrodenec, hej, tak tie pocity, ktoré dieťa prežíva, tak to je ako keď by vlastne si manžel doniesol druhú manželku do domácnosti, tak sa cíti tá prvá manželka. Hej. Keď sa nad tým zamyslíte, tak je to veľmi kruté a istotne moja manželka by to nezvládla, ale môj syn musí zvládnuť to, že sa mu narodila mladšia dcéra a je tam teda veľa snahy zo strany rodičov o to, aby sme prešli si toto obdobie a aby nebol nejako poznačený v budúcnosti a tak ďalej. A možno sa iba vyhováram. Možno mám dostatok času a trávim ho nejakými hlúpostiami. Súhlasím. Hej. Občas si nájdem čas na to, aby som ležal. Prečo som vtedy nenatáčal nejaké video? To je dobrá spätná väzba z vašej strany a musím sa nad tým zamyslieť. Hej. Vo voľnom čase som napríklad teraz prešiel toho nového princa z Persie. Princ Persie, teraz to má Ubisoft. Kedysi to bola hra, keď sme boli malí a vychádzalo to možno tí z vás, ktorí sa venujete trošku hernému priemyslu a hrám, tak poznáte tento titul. Prince of Persia bola veľmi dobrá hra, keď som bol malý, aj Warrior Within a Sands of Time a podobné veci. A teraz vyšlo pokračovanie, ktoré je vlastne 2D a ja som si teda preskakal túto hru celé, som to prešiel. Bolo to veľmi zaujímavé, nie je to dlhá hra, ak máte voľný čas a ste fanúšikom tejto série, tak si to prejdete, to úplne niečo iné ako tie predchádzajúce hry. A naschvál začínam teda tými hrami, nebudeme sa baviť teda o Princovi z Persie. Budeme sa venovať niečomu, čo sa volá min-maxing. A tí z vás, ktorí ma trošku viac poznať, tak viete, že si vo voľnom čase tiež rád zahrám nejaké hry. Není to úplne nejaké závislačenie, ale naozaj ja to beriem ako oddych. Niekto si rád číta a niekto rád sleduje Netflix alebo iné seriálové, teda tieto portály. Niekto trávi čas na TikToku a Instagrame. Ja, keď dopracujem, keď teda sa dovenujem mojim deťom, oni chodia spať teda okolo 8, teda ten starší, tá mladšia teraz má všelijaký spánok, tak si večer niečo zapnem, niečo si zahrám, napríklad teraz som toho princa prešiel, chcel by som sa pozrieť aj na to Dragon's Dogma 2, ale naozaj cena je niekedy až príliš prehnaná, vysvetľovať mojej manželke, že je na čase si kúpiť ďalšiu hru, ktorá bude stať 50 až 60 eur, je smiešné aj z mojej strany, hej, takže to hranie je nejaká súčasť mojho života, hrávame niekedy aj s chalanmi. Zahráme si spolu nejaké hry a podobne. A v tomto hernom svete existuje taký pojem, ktorý sa volá min-maxing. A teraz verte mi, bude to o programovaní, aj keď budem zo začiatku hovoriť o počítačových hrách. A tak ako som vravel veľmi dávno, celý tento podcast mal vzniknúť, celá myšlienka toho podcastu bola taká, že môj brat, on sa volá Andrej, tiež si rád zahrá a podobne, a on vo voľnom čase počúval takéto podcasty, ktoré sa venovali prevažne hrám. A o tom, ako sa vyvíja vlastne celý tento herný priemysel. Aby ste rozumeli, ono tie hry v súčasnosti častokrát nie sú iba o tom mlátení sa, o tom zabíjaní sa a ja neviem čo, o všetkom, čo sa deje v tých hrách, ale taký ten správny gamer, čo dúfam, že som aj ja, ocení naozaj to umenie v tej hre vytvoriť ten príbeh, vytvoriť tú zaujímavú hru. A ja som aj fanúšikom MMORPG hier, kde sa vlastne viacerí hráči hrajú naraz, čiže je to nejaká online hra. A je ťažké nadizajnovať v súčasnosti tieto hry a podobne. A môj brat teda počúval tieto podcasty a ja som tak raz za ním prišiel, že čo keby sme spravili vlastný podcast? Budeme sa baviť o hrách, budeme sa baviť o tom, čo nás zaujíma vo voľnom čase a podobne. Môj brat je tiež programátor a venuje sa teda datovej vede, je to data engineer. Veľmi sa mu darí, veľmi šikovný chalana, teda tiež si vo voľnom čase občas uletí na takýto hre a radi sa o tom rozprávame, že prečo sa o tom nebudeme rozprávať na podcaste. Neverili by ste naozaj, keď on príde ku mne na návštevu, tak niekedy ideme von kočikovať, on má tiež malé dieťa. a rozprávame sa o Warcrafte, o iných MMOčkách a o rôznych hrách, ktoré aktuálne vyšli, ale žiaľ, nepresvedčil som ho na ten podcast, tak som si povedal, že prečo by som nespravil tento podcast o programovaní. Dnes to trošku spojím, pretože mám taký pocit, že niektoré veci... Hej, našiel som takú paralelu medzi tým herným svetom a pojmom z herného sveta a tým programovacím svetom a budem reagovať vlastne aj na nejaké otázky, ktoré mi stále posielate. Ja sa tomu veľmi teším. Naozaj vnímam, že keď nevydávam videá, tak tá sledovanosť tých videí klesá a tak ďalej. Ale čo naozaj je zaujímavé, tak pravidelne dostávam stále e-maily o tom konzultovať vaše životné rozhodnutia v programovaní, o tom konzultovať vašu cestu, akým spôsobom chcete ísť a podobne. Trošku aj zvažujem, že či by som nespravil taký ten mentoring. Možno by to bolo trošku platené, sám neviem, koľko by to stálo. Neviem, či by bolo to záujem. Ak by ste mali záujem z mojej strany mentoring pre vás, zaplatiť si nejakú polhodinku, hodinku diskusie o tom, o tej vašej kariére, o tom vašom programovacom živote, dajte mi vedieť, napíšte mi a verím, že niečo dohodneme. Aj ten môj podnikateľský svet sa teraz trošku mení vzhľadom na to, že mám malé dieťa a podobne. Čiže aj týmto smerom by sme sa vedeli uberať. Ale poďme k tej hlavnej veci, tej dnešnej časti. Ak ste si všimli názov, myslím, že ten názov... Ono, viete, keď ja natáčam túto časť, tak ešte neviem, aký bude názov. A ja si vravím, že ten názov by mohol byť taký trošku, aby evokoval, že to bude trošku gamerské, tak bude sa to asi volať minmaxing. Okay? A poďme sa venovať tomu minmaxingu, že čo to ten minmaxing je. OK, ak sa hráte niekedy hry, teraz to môže znieť veľmi vtipne, ale zostanete so mnou až do konca a uvidíte, že to dáva zmysel aj v tom programovaní a v tom, čo chcem povedať. Čiže minmaxing v hernom svete znamená, teraz to veľmi jednoducho vysvetlím, možno nejakí gameri, ktorí sú tu, tak by ma mohli opraviť, ale minmaxing znamená, že keď hráte nejakú hru, tak vašim cieľom je byť najlepší väčšinou, najmä čo sa týka tých masív online RPG hier, či MMO hier, kde vlastne hráte s inými online hráčmi a súperíte medzi sebou, možno sa tam nejak zabíjate medzi sebou, alebo vytvárate nejaké levely a podobne. A minmaxing v hre znamená, že sa sústredíte na jednu vec tej hry, aby ste v nej boli teda najlepší a aby ste teda porazili tých ostatných a teda sú potom ľudia, ktorí sú lepší v rôznych veciach. Príklad. Napríklad, keď sa bavím o tých hrách, tak môžete byť lukostrelec, alebo môžete, ja neviem, zabíjať príšery mečom, hej, môžete byť ten warrior, hej, a teraz, ten minmaxing znamená, že keď ste warrior, tak tie vaše skilly, tie vaše, hej, v hrách väčšinou získavate nejaké atribúty, alebo vylepšujete nejaké vaše zbrane, alebo vaše brnenie a rôzne iné blbosti, tak teda všetky tieto vaše aktivity venujete tým smerom toho warriora, keď chcete byť najlepší warrior. Keď chcete byť najlepší lukostrelec, tak napríklad nebudete si dávať ťažké brnenie, ktoré má na sebe warrior, lebo bojuje zblízka, ale dáte si nejaké ľahšie brnenie, aby ste sa mohli vyhýbať nejakým projektilom, ktoré na vás idú z diaľky, aby ste sa mohli vyhýbať nejakým magickým kúzlam, ktoré na vás možno môže niekto zoslať z diaľky a podobne. Čiže je jasné, že keď sa orientujete týmito smermi, tak všetok váš voľný čas tej hre, celá tá vaša snaha, celá tá vaša práca bude smerovať tou danou vecou. Okay. A tí z vás hráči, ktorí sú správni hráči, vedia, že keď nerobíte tento minmaxing, keď sa snažíte byť všeobecný, tak väčšinou v tej hre prehrávate. Alebo vám to bude trvať extrémne dlho a možno niekedy ani není možné, aby ste sa stali najlepším vo všetkom. OK? Tie hry sa vytvárajú s týmto smerom, z toho hľadiska, aby ste to možno zahrali znova, aby ste raz hrali ako teda ten warrior, raz hrali ako teda ten lukostrelec a podobne. Nebavíme sa iba o online hrách, kľudne aj tie nové hry, ktoré vychádzajú iba pre single player hráčov, napríklad keby ste hrali Elden Ring, ktorý som tiež nedávno prešiel, tak tiež si tam môžete zvoliť smer, ktorým pôjdete a vylepšovať sa týmto smerom a podobne. Okay? Tým jedným smerom. No a ako to vlastne súvisí s tým programovaním? Niekedy mi ľudia píšu. Hej. A presne mi píšu o tomto minmaxingu v programovaní. Chcem byť DevOpsák. Nebudem sa učiť nič iné, ale budem sa učiť iba veci, ktoré bude robiť DevOpsák, pretože chcem byť DevOpsák. Okay? Na tom nie je vôbec nič zlé. Práve naopak, je to skvelý plán. Nebudete mrhať svojou energiou, aby ste sa učili frontendy. Nebudete mrhať svojou energiou, aby ste sa venovali, ja neviem, aj nejakým iným veciam, nejakému dizajnu, nejakému kresleniu a podobným veciam. Hej, nebudete sa venovať možno, ja neviem, PHPčku, hej, a tak ďalej. Budete sa venovať, proste chcete byť Python DevOpsák, tak sa budete učiť iba Python a DevOps. A keď sa na to pozriete kariérne, tak kariérne to celé dáva zmysel, hej. Ak chcem celý život pracovať ako Python DevOpsák a budem sa učiť iba Python DevOps, tak budem dobrý, možno Python DevOpsák, nájdem si tú prácu a zarobím väčšie peniaze. Fajn, cieľ splnený. OK. Ale problém je, že niekedy mi ľudia píšu, že keď sa na toto pozriete z toho dlhodobého hľadiska, tak to dáva zmysel. A ja som to aj hovoril v iných častiach. Musíte sa špecializovať. Bez tej špecializácie ste iba ďalší hráč na trhu, ktorý vie všetko a reálne nevie nič. Ono to je tak, že keď sa nešpecializujete, tak potom z vás ten expert možno bude, možno to bude trvať dlhšie a možno sa tam ani nikdy nedostanete. Ja som preto dosť taký kritik tých full stack pozícií, aj keď som mal ten rozhovor o full stacku, ktorý ste možno videli aj s videom, tak som tam dosť dával také kritické otázky. Aby ste ma chápali, poznám veľa dobrých full stack developerov a naozaj ľudia, ktorí majú dostatok času na to, aby sa to všetko učili, ale ten veľký svet tých veľkých firiem vnímam, že tak prestáva fungovať, ono tak možno ani vôbec nefunguje. Keď sa pozriete na veľké funk firmy, tak hľadajú špecialistov, expertov v tej danej oblasti. Keď ste databázový expert, tak vás tá firma bude možno potrebovať oveľa viac ako nejaký človek, čo vie všetko. A navyše, ja osobne si myslím, že neexistuje človek, čo vie všetko. A aj naša mozgová kapacita je trošku obmedzená a podobne. Čiže z toho dlhodobého hľadiska, keď chcete byť expert, tak to dáva smysel. Problém je, že veľakrát mi píšu začínajúci programátori, ktorí mi teda vravia, že Mišo, ja programujem v tom Pythone a teraz, alebo ja som programoval v PHPčku. Hej? Strávil som veľa času programovaním v PHPčku a robením stránok, webových stránok z HTML, CSS a tak ďalej. Ale ma to až tak nebaví. Neviem si možno nájsť prácu. Hej? A má pre mňa teda ten zmysel ísť teraz do Pythonu alebo do Javy, hej, a učiť sa niečo nové, keď už som zabil toľko veľa času na niečom. A teraz, hej, máte stále v hlave ten minmaxing, že už som začal robiť HTML CSS, už budem stále robiť HTML CSS, hej. A už sa nikdy nezmením, pretože som tak začal robiť a stratil som tam veľa času a celé to nemá zmysel, pretože minmaxing, ako v tej hre, keď chcem byť najlepší, tak musím robiť iba jednu vec a musím robiť od začiatku až do konca. A ono, aj v tých hrách to niekedy narúša ten zážitok z tej hry. Cítite sa potom taký, že okej, nevyskúšal som všetko v tej hre a neviem, čo mám robiť. V tej hre môžete začať hrať od znova. Hej. Nestravili ste tam celý život, ale v živote to možno až tak nie je. A ja preto aj tým začiatočníkom vravím, že zamysli sa nad tým, že to, čomu si sa venoval, baví ťa to? Alebo si nie až taký istý? Väčšinou tí ľudia sú si neistí, čo je úplne prirodzené. Neskúšali ste všetko. Ani ja som možno neskúšal všetko. Ale čo som ja urobil, a o tom vám chcem porozprávať aj v tejto časti, je, že som si prešiel viacerými vecami a stále si prechádzam, skúšam občas nejaké nové veci. Samozrejme, v mojom prípade mám stále v hlave ten midmaxing. Som špecialista na machine learning DevOps. Som expert na CI/CD pipeline, na Kubernetes, na kontajnerizáciu a na strojové učenie. Čiže stále mám v hlave, že musím sa midmaxovať v tomto smere, ale zároveň občas nakúknúť na niečo iné vôbec nie je zlé. A ja stále nakúkam, aj teraz. Není to zlé. Z toho môjho hľadiska kariérneho rastu to je možno zlé, fajn, ale pre mňa ako človeka, ktorý už ma niekedy fakt nebaví písať 100 000 riadkov kódu iba v GitHub Actions a v Pythone, občas mám chuť si pozrieť aj niečo iné. A to je krása toho programovania, že je tu taká teda tá pestrosť tých rôznych smerov, ktorými môžete ísť, ktoré môžete vyskúšať. A keď ste začínajúci programátor, ja to stále vravím, vyskúšajte si viaceré smery a nájdete si ten jeden, ktorý vás baví a nemusí to byť ten smer, ktorý hovorí Mišo Hucko. Väčšina ľudí, čo mi píše, že chcú byť devopsáci. A ja sa vždy zamýšľam nad tým. Píšu mi preto, že chcú byť devopsáci, lebo hej, som expert na DevOps a chcú radu v tomto smere, alebo mi píšu preto, že chcú byť devopsáci, lebo počúvajú moje videá, možno najčastejšie zo všetkých a rozmýšľajú, že chcú robiť to, čo robím ja. To je veľmi zlé. Sú aj iné oblasti programovania, ktoré vás môžu baviť oveľa viac. Napríklad frontend. Hoci ja ho nemám rád, môže byť fajn. OK. A teda poďme späť, čiže ak si teraz na strednej škole, ten najväčší, čo ma najviac akože vždy zaráža, je keď mi píšu stredoškoláci a píšu mi, že oni už robili v tom HTML CSS, nechcú prejsť na niečo iné, pretože tam už strávili veľa času. Aká hlúposť. Však si mladý, možno máš 15-16 rokov, chalani a babi také mladé mi píšu, že mám 15-16 rokov, robím celý čas HTML CSS, ja už chcem robiť iba to, nechcem robiť nič iné, prečo by som sa mala učiť Python, prečo by som mala skúšať niečo iné. Pretože si mladá, pretože si mladý, môžeš vyskúšať niečo iné a zistiť, či ťa to baví. Niektorí ľudia, a tu máš obrovskú výhodu, keď sa učíš na strednej škole viacero veci a prejdeš si viacerými smermi a vybereš si ten svoj smer, tak potom je to lepšie v budúcnosti, lebo vieš, aké sú tie ostatné a nemusíš sa k ním vrácať a skúšať znova. Niekto, kto pôjde na vysokú školu, To je presne o tom. Mladí ľudia nevedia, čo chcú. Obrovský problém. Ani ja som to nevedel, možno keď som bol na strednej. Keď som bol na strednej, som chvíľu chcel byť ekonom. Hej. A teraz, keď sa nad tým zamyslím, tak akú blbosť by som možno spravil tým smerom, možno by ma to vôbec nebavilo. Ale v súčasnosti ja mám pocit, že niekedy mladí ľudia ani len nevyskúšajú tie smery. Hej, iba sa tak zbrklo rozhodnú na tú vysokú školu a či vôbec pôjdu na tú vysokú školu, niekedy ich iba rodičia dokopú a pôjdu a potom ich to nebaví. Hej, a potom sa flákajú, hej, možno, ja neviem, pijú, vykašľú sa na to a celý život potom robia niečo, čo ich vôbec nebaví. Pretože zistia, že život je trošku náročný. A teraz nehovorím iba o stredoškolákoch, hovorím aj o dospelých ľuďoch, ktorí sa buď teda vyberú jedným smerom aj v tom možno programovaní a potom ich to nebaví a už sa boja vrátiť a vyskúšať iné smery. Nikdy nie je neskoro, ok? Možno je dobre, keď už si išiel jedným smerom, hej, tak ísť ďalej, čiže predtým, ako si vybereš ten jeden smer možno v tom programovaní, vyskúšaj si aj tie iné a zamysli sa nad tým, či ťa to baví. A teraz ten môj príbeh, hej, aby ste chápali, a toto je možno aj dobre pre tých mladších, že aby ste chápali, ja neprogramujem CI/CD pipeliny a machine learning od strednej školy. Práve naopak, programoval som na strednej škole a ja už som to aj niekde rozprával a celý ten môj príbeh toho programovania vyzeral si takto. Čiže ja som chodil na základnú školu, ja som to hovoril aj niekde inde, teraz to zopakujem, ospravedlňujem sa a možno to bude trošku iné, trošku zaujímavejšie, tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Kľudne mi napíšte do komentáru, že o čom by ste chceli počúvať viac. Že či vás baví takto počúvať moje príbehy, alebo sa skôr máme zamerať na tie technickejšie oblasti a technickejšie témy. Iba som chcel povedať, že fakt, keď chcete pomôcť tomuto kanálu, tomuto podcastu, čo mi najviac pomôže, sú recenzie. Čiže ak ma počúvate na Spotify, Apple Podcasts, alebo hoci kde inde, je tam tlačítko recenzia, dať hviezdičky, napíšte recenziu, napíšte, čo si o tomto myslíte, posuniete tento podcast viacej medzi iných ľudí, kliknite na tlačidlo zdieľať podcast a skopírujte tento link. Kľudne ho nemusíte nikde posielať, iba aby ste ukázali algoritmu, že tento podcast vás zaujíma a ste ochotní ho zdieľať aj niekde inde a ukazujete mu, že by aj ostatní ľudia mali o tom vedieť. Hej, a ak chcete dať odber na môj YouTube kanál, tiež ma potešíte a tak ďalej. Čiže poďme k tomu príbehu. Čiže chodil som 1 až 4 ročník na základnú školu do Trstenej, tam reálne. Čo sme mali? Mali sme takú počítačovú miestnosť, kde bol taký program, sa to volalo, že informatika s Tomíkom. Keď zajdete na internet, napíšete informatika s Tomíkom, taká proste výučba takou hravou formou, kde vás učili o tom, čo je to počítač, ako funguje, aké má časti, čo kde máte klikať a podobne. Veľmi zaujímavá vec. A tam, čo som chcel povedať, tak vlastne na tejto škole sme mali že možnosť ísť sa hrať na tých počítačoch v poobednejších hodinách. A teraz, aby ste chápali, ja osobne si myslím, že to zanietenie pre programovanie a pre počítače vo všeobecnosti nemám vďaka informatike s Tomíkom. Mám vďaka Counter-Strike, ktorý tam bol nainštalovaný a mohli sme sa tu hrať po škole. Hej? Alebo počas hodiny. To vo mne, neverili by ste, to vo mne vzbudilo toľko záujmu o programovanie a o počítače, že neuveriteľná vec. Ďalšia z vecí, potom, hej, mali sme doma taký starší počítač a chceli sme tam hrať FIFU napríklad. A za FIFU sa platilo a naozaj my sme nemali peniaze na veď akože nepochádzam úplne, že z najchudobnejšej, že úplne mega chudobnej rodiny, že nemali sme z čoho žiť, práve naopak, moji rodičia mi vedeli aj zabezpečiť budúcnosť a podobne, ale moja mama, no vysvetlite proste mojej mame, že si chcete kúpiť nejakú hru za, zase v tom čase to bolo ešte v korunách, neviem koľko korún, či 100 korún, či koľko to stálo proste, ale vysvetlite jej, že chcete hru, tak sme hľadali všelijaké spôsoby, akým spôsobom si nainštalovať tú hru, kreknúť si tú hru a podobne. Momentálne nie som fanúšikom takýchto nelegálnych ciest inštalovania. Určite to nerobte, ale v tom čase som bol malý chlapec a to bol jediný spôsob, ako by som si tú FIFU mohol zahrať. A tak sme si takto inštalovali FIFU, konečne som si mohol zahrať za toho Ronalda, nie toho Cristiana Ronalda, ešte toho Ronalda, ktorý mal tak smiešný účes a teraz v súčasnosti je trošku obeznejší, nájdete si ho na internete. A teda aj to vo mne vzbudilo záujem o to programovanie, ale neprogramovali sme na základnej škole. A potom som išiel na tú strednú školu a ja som išiel na 8-ročné gymnázium do Trstenej, ktoré vrelo odporúčam každému. Hej, ak ste v Trstenej na Orave, perfektná škola, majú tam zameranie na programovanie doteraz. Nedávno som tam bol na stretávke po 10 rokoch a ja mám teraz aj tých 28 rokov a bol som tam, stretol som sa s učiteľkou, matikárkou, skvelá pani profesorka Čajková, ktorá ma učila matematiku a ukázala mi aj tie počítačové miestnosti, čo tam majú a že sa tam stále vyučuje v takej kvalite, ako keď som tam bol ešte ja. Možno sa to aj posunulo. A teda, keď som tam prišiel, tak sme robili v Logomotion, hej, v Imagine, taká korytnačka, ktorá chodila a programovala a kreslila, hej, vy ste ju programovali, ona kreslila a podobne. A neskôr sme potom prešli na Pascal. Čiže ja, naozaj môj reálny prvý programovací jazyk bol možno ten Imagine, kde ste písali príkazy ako vpravo, vľavo, dopredu, do, opakuj a tak ďalej. A potom sme prešli na Pascal. A Pascal, skúste sa pozrieť na to, ako vyzerá Imagine a potom sa pozrite na to, ako vyzerá Pascal. Neviem, či niektorí z vás videli Pascal. Čiže aj ten editor bol taký fakt, že ako z roku... Fú, vyzeral ako... Už vtedy vyzeral ako keby v ňom programoval môj detko, čo som si myslel. Ja tam môj detko istotne v ňom neprogramoval, pretože to bola celkom pokročilá vec už vtedy. A programovali sme v Pascale. A to bol môj prvý programovací jazyk. Žiaden Python, žiadne strojové učenie. Hej? A ja som už vtedy som sa mohol zamerať, OK, programujem v Pascale min-maxing. Budem stále programovať Pascale a bude zo mňa Pascal developer. Hlúposť. Už v tom čase som vyskúšal niečo iné. S kamarátmi sme sa prihlásili na stavanie robotov z Lega a ja som vtedy staval Lego Mindstorm sa to volalo. Neuveriteľne drahé Lego to bolo vtedy, aj teraz. Našťastie sme mali nejaké na škole jedna pani učiteľka, ktorá je teraz riaditeľkou toho gymnázia. A vlastne nám umožnila sa v tomto smere vzdelávať a my sme mohli programovať. A predtým sme programovali v tom Mindstorm labe, hej, kde ukladáte také tie kocky, kde to je vizuálne programovanie, veľmi jednoduché pre deti. A neskôr sme prešli na robot C. A to bolo vtedy prvýkrát, čo som sa teda stretol s tým reálnym, pekným programovaním. A programoval som v robot C. Zajistite opäť na internet tiež. Tiež ste na to potrebovali licenciu. Tiež to bolo platené. Ja niekedy tomu nerozumiem. Tie programy, ktoré majú byť pre deti, ja si myslím, že by mali byť zadarmo. Mali by byť pre každého, aby sa človek dostal do toho programovania. A čím viacej tých prekážok dostať sa k tej technológii, čím drahšie to je, tak tým je menšia šanca, že sa ľudia potom v tom budú vzdelávať. Ale ja som mal to šťastie, že sme mali teda tú stavebnicu tam, že sme mohli programovať tie roboty, že sme mohli ísť na tú súťaž, že to vo mne zbudilo neuveriteľný záujem o programovanie. A teda potom som šiel na vysokú školu aj vďaka tomu. Naozaj vďaka tomu, že sme chodili po tých súťažiach. Ja som tam mal kamaráta Mareka, ktorý šiel so mnou na vysokú školu, tiež to skončil fitku a tiež je z neho úspešný programátor momentálne v ESETE. A teda išiel som na strednú školu na fitku a všimnite si, nikde tam nebol DevOps a nikde tam nebol Python a to už som vyskúšal aj Imagine, Pascal a robot C. Prišiel som na vysokú školu, bum, začali sme programovať v C-čku. Hej. A ja som sa teda už počas tej strednej školy som sa začal trošku vzdelávať, čítať si trošku knihy, vedel som, že bude programovanie v C-čku, bol som trošku na to pripravený, ale teda pre mňa to bolo zaujímavé, C-čko zrazu. Hej, podobné ako robot C, mal som veľkú výhodu oproti ostatným, začal som sa učiť a tento programovací jazyk, ktorý je veľmi náročný, hej, nájdete aj kurz C-čka trochu na mojom kanáli Informatika s Mišom, ak máte C-čko na vysokej škole. A teda prešiel prvý semester, zvládol som ho, druhý, tretí, tam sme stále robili v C-čku a potom som vedel, že príde Java napríklad, alebo Java, alebo ja neviem, ako to voláte, Java, hej. A tak opäť už som sa trošku začal pripravovať tým smerom a zase som odbočil do nejakej inej oblasti programovania v Java. Okay. A keby som zase minmaxoval už odtedy a robil by som iba v C-čku, tak už naozaj možno by som si našiel veľmi peknú prácu. Poznám ľudí, čo robia s C-čkom, s C++ a vedia sa zamestnať, majú skvelý plat, svetové firmy ich žiadajú a podobne. Ale možno, že by ma to nebavilo. Hej, že teraz keď sa na to spätne pozriem, vo všetkom, čo som si odprogramoval, tak viem, že C-čko by ma nebavilo, lebo nízkoroňový jazyk, debugovanie vás bolí hlava celý týždeň, keď máte nejaký problém hľadať a není to úplne pre mňa. Čiže to bolo C-čko a potom prišla Java a neviem, či im to bolo, Java ma vôbec, ale že vôbec nebavila. Paradoxne, ja som sa Java venoval veľmi dlho, v tom čase som programoval aj nejaké zadania, dokonca som aj pre jednu firmu programoval Javu a neskôr som dokonca učil na vysokej škole základy Javy. Hej, ja som mal prvákov a učil som ich, ako majú programovať Java. Návrhové vzory, objektovo orientované programovanie a podobne. Už tedy som vedel, že ma to nebude baviť, ale mňa baví učiť a učiť Javu bolo teda niečo, čo som robil. Tiež tak niekedy rozmýšľam nad tým, že či nespravím kurz Javy, ale sú na internete, sú veľmi pekné na internete a myslím, že by to bolo zbytočné, ak by ste taký chceli vidieť, napíšte do komentáru. Ja sa možno skúsim trošku prekonať a urobím aj kurz Javy, ale teda to bola Java. Okay? A teda tým to neskončilo. To bol druhý ročník na vysokej škole, ja som programoval v Java a bum, na nejakom inom predmete nás donútili, aby sme, teraz naozaj ten predmet bol veľmi ťažký, a mali sme naprogramovať komunikáciu cez dva počítače cez internet s využitím TCP/IP protokolu. A mali sme použiť akýkoľvek jazyk, aký chceme. A v tom čase som sa rozhodol, že použijem C#. Wow, aj akože o C# som tu nikdy ani nerozprával možno, ale vyslovene povedal som si, že idem použiť C#, pretože Na jednej strane mi povedali kamaráti, že to bude ľahšie naprogramovať v tom, pretože v tom čase som reálne sa objektov orientovaných programovacích jazykov okrem Javy nedotkol. A všetci vraveli, že programovať TCP/IP komunikáciu v Java bude veľký problém. OK, ak neviete, čo je TCP, to vôbec to nevadí. Ide celá pointa tohto príbehu je, že aby ste videli, že sám som išiel do rôznych tých vôd a skúšal som rôzne tie programovacie jazyky, hoci som musel. Hej? Ale skúšal. A teda vyskúšal som aj tú Javu, skúšal som ten C-Sharp a kamaráti, ja som C-Sharp vôbec nevedel. A doteraz sa trasiem niekedy, keď vidím C-Sharp kód. Hej, Microsoftiacká vec. To je jedno, ale našiel som si kamaráta, ktorý mi v tomto smere pomohol. A to bol kamarátov sused dokonca, veľmi ochotný chalan a pomohol mi s tým zadaním. Hej, teraz keď sa nad tým zamyslím, možno keby mi ten chalan nepomohol, tak ten predmet ani nedám. A teraz, hej, teraz som to zvládol, ten predmet a išli sme ďalej. A potom prišli iné ročníky, kde som programoval v Lispe. Neuveriteľné. Pozrite si na internete, čo je Lisp programovací jazyk. Programovali sme tam rekurzie na chvoste, funkcionálne programovanie. Potom som programoval v Prologu na tom predmete. Programovali sme v Pythone. A to bolo môj prvý čas, kedy som sa stretol s Pythonom, bol asi tretí ročník na vysokej škole. Až vtedy, na tretiom ročníku na vysokej škole. Hej. O všetkých týchto programovacích, keby som nešiel na vysokú školu, neviem, čo je Lisp. Neviem, čo je Prolog. Hej. Neviem, čo je iné veci. Tak v tretom ročníku na vysokej škole som sa učil programovanie v Pythone. Medzi tým mali sme jeden skvelý predmet a učil ho tam Jano Suchal. Ak nesledujete Jana Suchala na sociálnych sieťach, tak odporúčam. Tento človek robí v Slovensko Digital, zjednodušuje veci, čo sa týka internetovej komunikácie so štátom. Je veľký kritik nejakých vecí na internete a tak ďalej. Nedeme sa to venovať politike, ale zájdite tam, pozrite si jeho Twitter, jeho LinkedIn, jeho Facebook, fakt dobré veci tam dáva. On ma učil jedným časom, robili sme takú webovú aplikáciu. Proste celý ten predmet vyzeral tak s tým Janom a bol tam jeden skvelý cvičiaci Tomáš Kramar, ktorý teraz robí vo firme Luigi's Box a títo dvaja páni ma naučili, by som povedal, že v tom čase najviac, a čo doteraz používam. Ten predmet vyzeral tak, že som prišiel na predmet. To bol taký špeciálny predmet, že nás tam vybrali nejakých 10 alebo 15 a mohli sme sa naň zapísať, ja som sa naň zapísal a všetci sme sa triasli, že čo to tam bude. A ten predmet vyzeral tak, že títo dvaja páni nám povedali, že vašou úlohou počas semestra je vymyslieť biznis. Hej. Že ste na vysokej škole, kde sa učíte programovať a títo dvaja páni vám povedia, že máte vymyslieť biznis, na ktorom budete zarábať. Hej. A súčasťou toho biznisu bude nejaká webová aplikácia, ktorú naprogramujete. A jediná podmienka toho predmetu bola, že tá webová aplikácia bude naprogramovaná v Ruby on Rails. Koľko z vás ste počuli o Ruby on Rails? Čiže ja som vyslovene jeden celý semester sa musel stať expertom na programovanie v Ruby a v Ruby on Rails. Ruby on Rails je ako keby framework nad programovacím jazykom Ruby. Čiže Ruby je ako keby alternatíva k Pythonu. Je to veľmi pekný jazyk, neviem, je to taký úplne, že hipsterský jazyk by som povedal, že musíte byť skupina, ktorá sa hoň zaujíma. V súčasnosti, neviem, nechcem o ňom hovoriť zle, ja osobne si myslím, že Python je trošku populárnejší, aj z iných dôvodov, ale v tej komunite programovania webových rozhraní veľmi populárny. A teda Ruby a Ruby on Rails, Ruby on Rails je ako keby framework nad tým, čiže ako máme Django nad Pythonom, tak Ruby on Rails je framework nad Ruby. A my sme mali programovať v tomto. A aby to celé bolo ešte zaujímavejšie, tak oni nám to ani nepovedali, tak ten Ruby on Rails v tom čase vyslovene ste mohli poriadne rozbiehať iba na Linuxe. A to bol prvý čas, kedy som sa stretol s Linuxom. A odtedy ho používam doteraz. Čiže Linux je operačný systém a keď sa pozriete, tak fakt do 2. 3. ročníka na vysokej škole som nemal nainštalovaný Linux. A vďaka týmto dvom teda pánom som bol donútený začať sa učiť programovanie v Ruby on Rails a v Ruby. Ten predmet bol taký úžasný, že sme boli donútení na programovací frontend, frontendovú časť. Samozrejme, neboli sme z toho až tak honútení, hej, povedali nám, použite Bootstrap, tí z vás, čo robia s frontendom, tak v tom čase to bežalo, hej, kľudne skopírujte veci na internete, čo sú, proste iba, aby tá apka trošku vyzerala a zároveň potom na tom predmete si vytvorte aj nejaký marketing a rozmýšľajte nad tým, ako by ste to predali. Proste celé to bolo tak biznis orientované, veľmi pekný predmet, ale donútil nás veľa a vyskúšali sme si iné veci. Čiže fakt keď vidíte, tak na vysokej škole len v priebehu 3 rokov som vystrieľal koľko programácií jazykov. C-čko, C-sharp, Java, Ruby, Python, Lisp, Prolog. Okay? A tam to celé iba začínalo. Od toho času som potom sa začal venovať viac výskumu a práve Moja bakalárska práca bola zameraná na Natural Language Processing a spracovanie textov s využitím strojového učenia. A v tom čase som sa aj zamestnal. A mojim šťastím firma, kde som pracoval, ma podporovala v tomto programovaní strojového učenia, ale zároveň mi dala skvelých ľudí, ktorí ma naučili Docker, ktorí ma naučili, akým spôsobom používať databázy. Veľmi veľa som programoval v Elasticsearchi, to je nerelačná databáza. A fakt som vyskúšal veľa vecí. A teraz, keď sa na to pozriete, hej, tak celá tá moja cesta nevyzerala, že ja som sa na strednej škole rozhodol, že bude zo mňa DevOps, MLOps, programátor a idem touto cestou doteraz. A možno som celkom uspel. Práve naopak, moja cesta vyzerala, že som skúšal hocičo. Neminmaxoval som na začiatku. Ale ako náhle som skončil teda tú vysokú školu, ja som si povedal, že od určitého momentu začne ten minmaxing. V môjom prípade to bolo skončenie tej vysokej školy. A tak som sa začal venovať minmaxingu. Hej. Odtedy vždy už iba machine learning DevOps. Machine learning DevOps. Stále mám nejaké chvíľky, ako som povedal, aj teraz cez Vianoce, aby ste vedeli. Ja mám také pravidlo, že na Vianoce, na vzor Linusa Torvaldsa, aby ste vedeli, ten Python vznikol, hovorí, že Linus prišiel na svoje vianočné prázdniny, nemal čo robiť, tak naprogramoval Python. Tak ja si hovorím, moje vianočné prázdniny musia byť také, že sa odreagujem štýlom, že budem robiť niečo iné, čo robím v práci. Tak tieto Vianoce som sa napríklad učil Godot. Godot je herný engine. Učil som sa, ako sa vytvárajú hry v Godote. Prišiel som na to, že ma to až tak veľmi nebaví, ale vyskúšal som si to. Čiže stále už, ešte aj teraz mám také chvíle, že skúšam iné vody. A niekto by povedal, že marním čas, kámo, na čo trávim 20-30 hodín štúdium Godotu, keď v tom ani sa len nechystám programovať. Hej? A moja odpoveď na to, iba aby som vedel, ako to celé funguje a podobne. Aj v tej práci, hej? Moja trošku výhoda v tom bola, že po skončení vysokej školy som pracoval v startupoch, takých menších firmách. A v startupoch to je väčšinou tak, že robíte všetko. Že hoci ste hajrnutí ako machine learning DevOps alebo machine learning engineer, tak z jedného dňa na druhý budete robiť frontendy, budete robiť veľa s JavaScriptom. A presne to bola moja situácia, že som robil vo firme, kde som musel robiť veľa s JavaScriptom a s Reactom a s týmito vecami, ale dalo mi to veľa a ukázalo mi to, že to nie je možno tá cesta, čo ma baví. A čo týmto všetkým chcem povedať? Na jednej strane chcem povedať, že všimnite si, že všetky tie znalosti, tie nútenia, tí skvelí ľudia, čo som stretol, boli práve na vysokej škole a vďaka ním som spoznal tie rôzne iné zákutia programovania a vybral si to správne. Čiže vrelo odporúčam vysokú školu každému, kto má možnosť a chcel by sa venovať programovaniu profesionálne po zvyšok života, to je jedna vec. Ale na druhej strane som vám chcel ukázať, že ten minmaxing je dôležitý koncom, keď už sa rozhodnete, čo budete robiť. A že to budete robiť možno celý život, tak ako som, alebo skúste to robiť celý život, ako som sa rozhodol ja. Ale že v tom úvode je úplne v pohode vyskúšať iné veci. Aby ste si prešli tými rôznymi smermi toho programovania. Aby ste vedeli naozaj, že ten frontend nemáte radi kvôli tomu, že vás to nebaví. A nie kvôli tomu, že Miša na podcaste povedal 100-krát, že neznáša frontend. To je možno silné slovo. Hej. Že tie databázky možno, OK, možno sú fajn, ale nie sú fajn, lebo to povedal Mišo, ale sú fajn, lebo ma bavia. Prešiel som si cez to všetko, OK? A potom sa môžete vybrať tým správnym smerom. OK, ale hej, je dobré začať, je dobré sa hýbať. Niekedy mi píšu diváci, že majú problém, že už 2-3 roky pozerajú všetky videá, všetko videli aj dvakrát, všetko ich to baví, ale nevedia si nájsť prácu. Není to iba o tom pozeraní, je to o tej vašej snahe. Je to o tom, že vy sa potrebujete zmeniť, vy potrebujete vystúpiť z tej zóny komfortu a nájsť si tú prácu. OK? A je to tak ako s tými hej, hrami, že to minmaxovanie, keď chcete byť dobrý v tej hre, tak potrebujete minmaxovať, ešte som nevidel hru, kde to minmaxovanie nezabralo. OK? A tak dúfam, že sa vám táto časť páčila, aj keď rozprávali sme o tých hrách trošku viac. Tak ako som povedal, mňa to baví, že oddychnem si pri tom. Niekedy moja mama doteraz nerozumie, že prečo sa vlastne hrávam tie hry, keď už som dospelý, mám dve deti a podobne, ale tak každý máme svoje koničky. Ak ste sa dostali až tak ďaleko, až sem, tak prosím, zanechajte like, kľudne mi napíšte do komentáru, že či sa aj vyhrávate nejaké hry, aké hry sa hrávate a či by vás zaujímalo možno trošku viac rozprávať o tých hrách a podobne, aj keď neviem, či sa na to dám, ale aby som vedel, že aká skupina divákov je naozaj zanietená až do konca takýchto častí. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok
pod menom Informatika s Myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmysom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.